talossa.
Šetnja.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deset je časova i 4 minuta. Dobar dan vam želim, dobrodošli u još jedno izdanje talasanja prvog programa Radio Beograd. 26 stepeni je u glavnom gradu i mogli ste da čujete u našim vestima. Najviša dnevna danas 37 stepeni najavljuju prognostičari. A mi najavljamo da ćemo danas u talasanju govoriti o privatizaciji na srpski način, o javnim nabavkama koje progutaju više stotina miliona evra godišnje, ali i o čarobnoj formuli vladanja. Toliko poznata priča, reći ćete, ali i pitanje koje se nameće. Šta je bilo posle? Nije bilo ništa. Možda upravo zato što u partijskom društvu, kad je reč o ovim problemima, biva svejedno ko je na vlasti. Jednostavno napravljen je besprekoran sistem u kome svaki političar koji se u njemu nađe može da funkcioniše po meri svojih ličnih potreba. Recimo, godinu dana je prošlo od kad je Evropska komisija zatražila od Srbije da preispita 24 sporne privatizacije. U predizbornoj kampanji smo čuli da će to biti jedna od prvih tema koju će baš oni staviti na dnevni red. Spekuliše se da su pojedine optužnice već spremne. Stručna javnost tvrdi, tresla se gora, rodio se miš. Šta kaže bivši ministar za privredu i privatizaciju i predsjednik Saveza ekonomista Srbije, Aleksandar Vlahović, čućete od 11 sati. Ništa bolja situacija ni kad je reč o javnim nabavkama. Kako je moguće da su akteri te priče još uvek bez javne, a kamoli krivične odgovornosti? Upravo to pitanje, ali inicijativu, nedavno je pokrenula Centar za evropske politike, o čemu ćemo razgovarati za nekih 10 minuta sa Nebojšom Lazarevićem, direktorom CEPA. I sasvim očigledno, svaka politička postava vrlo brzo vešto intuitivno otkrije tajne sastojke čarobne formule vladanja. Ona može imati problema sa vođenjem ekonomije, sa blagostanjem svojih građana, ali ne i sa tehnikama rukovođenja. U čemu se razlikuju i koje su im zajedničke tačke? U redovnoj rubrici Tanje Milikić, Zemlja čuda. Još jednom, dobar dan i talasajte zajedno s nama sve do 13.
Me here now.
talasanje.
Talasanje.
10:10 i na početku talasanja, rekla sam vam, govorit ćemo o javnim nabavkama i ono o čemu godinama zapravo govorimo i upozoravamo, a to je da su korupcija i slaba primjena propisa zapravo glavni problemi kad je reč o javnim nabavkama u Srbiji, gde se definitivno kroz iznalaženje rupa u zakonu, ali i politički uticaj i ljudi koji rukovode tenderima, odlije više stotina miliona evra. Pokrenuta je jedna inicijativa koju smo, da kažem, i medijski podržali. Šta će od nje biti, vidjet ćemo, nadam se, uskoro. A o kakvoj inicijativi je reč i predlozima, razgovaram s Nebojšom Lazarevićem. On je direktor Centra za evropske politike. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I pre nego što otvorimo ovo pitanje vaše inicijative, recite mi kako tumačite činjenicu da zapravo niko nije odgovarao da se ovoliki milioni, stotine miliona evra na godišnjem nivou odliva ne znamo gde. I čuveno pitanje, gde su pare?
Jako mali broj ljudi je odgovarao. Dakle, i to po nekim, na neki vrlo sporadičan i neefikasan način se utvrđuje ta odgovornost. Mi smo rešili da sprovedemo jedan temeljniji, da kažem, jednu temeljniju analizu kroz jedan projekat i da utvrdimo šta sve stoji kao pre svega pravna, a i faktička brana ovoj odgovornosti. Nakon nekoliko mjeseci rada uz podršku USAID-a i uz jednu zaista odličnu saradnju sa Državnom revizorskom institucijom, došli smo do nekih 20 zaključaka koji su vezani za šire gledano implementaciju preporuka i mera Državne revizorske institucije, odnosno za celu jednu oblast koju možemo nazvati finansijska odgovornost vlasti, gde javne nabavke, pitanje javnih nabavki čine možda najznačajniji deo.
Znači, radili ste zajedno sa Državnim revizorom negde, što je naravno ovaj posao i zahtevao, no kako sagledavate ulogu Državnog revizora? Koliko je to zapravo javna, jaka institucija ovde kod nas?
Jedan deo naših mera i preporuka upravo se tiče potrebe osnaživanja, naročito njihove nezavisnosti.
A ko će to osnažiti?
Pa vidjet ćemo. Imaćemo novu vladu za nedelju, dve dana. Ako ona na samom početku pokaže volju i želju da kroz jedan dijalog sa civilnim sektorom, sa nezavisnim telima koje je osnovala država, poboljšava propise, a nakon poboljšavanja propisa da počne da poboljšava i praksu, to će se videti u prvih nekoliko meseci rada vlade. Ako se to tada ne desi, budite uvereni da se neće desiti ni kasnije.
Da, i zato je jako bitan zapravo taj civilni sektor koji ima jednu svoju ulogu, ali trebalo bi verovatno da je pojača, i vi ste upravo zato krenuli s ovom inicijativom. I pre nekoliko dana kad ste govorili o njoj, rekli ste da ćete insistirati kod nove vlade zapravo, da je sad vreme nekako da ih suočite s tim problemom.
Taj isprazni dijalog sa civilnim sektorom postojao je u poslednjih 12 godina. Ne možemo da kažemo da ga nije bilo.
Ali ja
naročito insistiram na ovoj reči isprazan. To je bio jedan dijalog gde jedna strana najčešće se pravi da sluša i posle uradi, i najčešće ne uradi ništa. Mi smo ovde dali neke preporuke u smislu kako od jednog običnog dijaloga ići lagano tokom godina do pravog partnerstva civilnog sektora sa vlastima. I ta iskustva mogu da se upotrebe ne samo kad govorimo o finansijskoj odgovornosti vlasti, nego i o drugim oblastima javne politike. Mi ćemo naravno izaći sada na samom početku rada vlade sa još jednim papirom gdje ćemo bliže objasniti ceo proces kreiranja javne politike i ulogu civilnog sektora u kreiranju javne politike.
Nadam se da vam neće izmicati kao prethodnih 12 godina, kako ste, ne vama, nego svima nama, građanima.
Pa ostaje nam da se nadamo i ostaje nam da kao građani pritiskamo vlast maksimalno što možemo.
Da, to je nekako i dužnost. E sad mi recite, gde ste zapazili da je najveći problem, u kojim oblastima? Da li tamo gde je glavni dobavljač zapravo država, da li je to sektor školstva, zdravstva, železnice, ili je to svuda isto?
Nažalost, u pitanju su pre svega sistemski problemi, tako da ne može se jedan deo tih, da kažem, javnog sektora izdvojiti kao posebno problematičan. Eventualno bismo mogli da govorimo o javnim preduzećima kao najproblematičnijim delu javnog sektora, ali ništa bolja situacija nije ni kod lokalnih samouprava, pa čak ni kod centralnih organa vlasti. Ono što prvo bode oči, ono što prvo naiđete, jeste to zapravo gotovo potpuno odsustvo odgovornosti. I onda se lako snađu oni koji odlučuju kada vide da im se manje više ništa neće desiti ukoliko krše pravila, oni se vrlo lako snađu i počnu da, kao što vi kažete, odlivaju stotine
miliona. Da, i rekli smo, nema čak ni te neke javne odgovornosti i da li se sve zapravo zasnivalo na tim bočnim prekršajima, kako ste malo pre rekli, i na... Na čemu zapravo?
Pa mi sada na osnovu samog zakona o javnim nabavkama imamo jedan veliki problem, a to je zastarelost prekršajnog gonjenja. Dakle, vi čak ni prekršajno vrlo teško možete da odgovarate ukoliko kršite propise iz oblasti javnih nabavki, budući da posle jedne godine nastupa zastarelost krivičnog gonjenja, apsolutni rok zastarelosti je 2 godine. Ako znate da državna revizorska institucija u suštini gleda papire od prošle godine, ona vrši reviziju, sama reč kaže, znači obično tih godinu dana prođe dok oni priđu dokumentaciji i vi ne možete da suštinski ne možete da vodite ni prekršeni postupak. Oni se onda dovijaju, koriste zakon o budžetskom sistemu koji ima nešto duže rokove zastarelosti, to nije baš lege artis i to bi trebalo izbjegavati. Ono što mi preporučujemo jeste da se u nekoj skoroj, nadamo se, izmjeni zakon o javnim nabavkama, prosto ovaj rok zastarelosti podigne na 2, odnosno 4 godine opšti rok zastarelosti prekršaja. Kada govorimo o krivičnoj odgovornosti, jer pazite, čak i da sada uzmemo i da poboljšamo ove rokove zastarelosti, da li je to poruka onda države da najgore što nekome ko zloupotrebljava može da se desi jeste prosto da ode kod sudija za prekršaj da plati neku kaznu. Sada je maksimalni zaprećeni iznos prekršajne sankcije 50.000 dinara.
Ajde da budemo potpuno, dakle, jasni i slikoviti. Neko u svoj džep stavi nekoliko stotina hiljada evra
ili milion evra
i plati kaznu od 50.000 dinara.
Dakle, da li je ovo neka vrsta ekskulpacije? Znači, odete kod sudije, platite 50.000 dinara i izađete na neki način oprani. Ima naravno slučajeva gde neko odgovara po, kako da kažem, krivičnom zakoniku za aktivno i pasivno podmićivanje ili za zloupotrebu služnog položaja i tako dalje, ali to su krivična dela koja se jako, jako teško dokazuju. Dakle, ukoliko sam ja nekakav funkcioner koji odlučuje o nekoj bitnoj javnoj nabavci, ukoliko je u pitanju, ne znam, nekoliko desetina miliona evra, ukoliko država ne može da dokaže da sam ja primio taj novac, a kada su u pitanju velike javne nabavke, vi najčešće ne vidite ono, znate, vi možete uhvatiti doktor kako prima 200 evra ili 500 evra, to smo gledali 100 puta na televiziji, ali ove prava velika podmićivanja se dešavaju na način na koji vi nikad to ne možete da vidite, ni policija to nikada ne može da vidi. Što će reći, šta nam ostaje? Ostaje nam samo da pratimo trag da li je sama javna nabavka izvršena po pravilima. Šta je rezultat tog saznanja da nije izvršena po pravilima prekršajni postupak?
A na kome je da to kontroliše, da podsjetimo slušalce?
Pa nije samo stvar kontrole, nego i kada iskontrolišu, on ne postoji nikakvo opšte, recimo, krivično delo koje bi reklo da ukoliko ste, naravno, neku veću javnu nabavku sproveli tako da ste zanemarili određene pravila o javnim nabavkama, da vi možete automatski da krivično odgovarate, što mislim da bi bilo adekvatno. Naravno, da se dogovorimo šta to znači veća neka nabavka u smislu krivičnom, recimo
krađa, krađa.
Tako je.
Krađa.
Tako je, treba je dokazati. E sad, ima ovde još, naravno, mnogih...
Ali za to o čemu ste vi govorili, potrebno vam je i jako, ako se ne varam, pravosuđe. Znači, morat ćete i tu negde da insistirate na određenim merama.
Postoji veliki broj, postoji zaista veliki broj nevladinih organizacija i think tankova u Srbiji koji se bavi pojedinačnim različitim politikama, među kojima je i reforma pravosuđa. I nova vlada, ako želi da zaista krene u ozbiljne reforme, ona prosto treba da stvori tu neku svojevrsnu, mi smo rekli, berzu ideja. I da se trudi da sluša šta oni koji imaju da kažu određene oblasti govore. Znači, oni samo treba da slušaju i da učestvuju u tom dijalogu.
Ali ako slušaju, kako će onda doći do onih stotina miliona evra koje ste spominjali, a gde su najčešće upleteni upravo ljudi iz sveta politike? To nismo vi i ja, pretpostavljam.
Slažem se, ako sama vlast krije sopstvene ljude, onda vaše pitanje je ispravno, neće nikada doći do otkrivanja zloupotreba, tu prosto nema leka.
Da li ćete insistirati na izmenama zakona o javnim nabavkama?
Da, mi smo ovde dali već nekoliko preporuka kako bi se taj zakon mogao izmeniti. Naravno, poenta je u tome da ne dođe jedan, ni ministar, ni neka jedna nevladina organizacija dođe i kaže mi imamo najbolju ideju, hajde da uradimo ovako. Poenta je upravo u tom jednom, da kažemo, unapređenom dijalogu, da se svi slušamo i gde na kraju resorni ministar čuje nekoliko, to se zove policy options u recimo zapadnoevropskim državama, čuje nekoliko tih opcija javne politike, izabere najbolju ili smisli neku svoju treću kombinovanu i onda pokušava da ubedi celu vladu da je to najbolji put da se ide. Dakle, ako vlada na samom svom početku, to ćemo videti, krene ovim putem i počne da ulazi u dijalog i u pravo partnerstvo sa civilnim sektorom, mislim da će to biti prvi najbolji pokazatelj da će stvari da se možda menjaju.
Ono što bi trebalo da bude takođe značajno, to je uloga opozicije.
Da, ovde je na neki način stvoren, ajde da kažemo, skupštinski običaj. To nigde ne piše, ali je u poslednja dva saziva Narodne skupštine Srbije opozicija predsedavala odborom za finansije, to jest odborom koji ima najveću ulogu i u kontroli rada same državne revizorske institucije, ali inače u kontroli trošenja javnih finansija. I to je jedan lep običaj. Dakle, nije samo karakteristična za Srbiju, u Velikoj Britaniji je prisutan u mnogim drugim državama, čak se provlači kroz ove međunarodne preporuke za rad eksterne revizije i mislim da bi bilo dobro da se mi sada držimo tog običaja i da se s tim nastavi. Teško da će neki poslanik vladajuće stranke ili vladajuće koalicije biti dovoljno hrabar da baš postavlja nezgodna pitanja vladi, ministrima, visokim državnim službenicima koji bi trebalo da dolaze redovno na slušanja u tom odboru. Zbog toga je dobro da najjača opoziciona stranka uvek da, ovo je sad do sad bila Srpska radikalna, odnosno Srpska napredna stranka, a sada bi to, kako stvari stoje, verovatno bio neki poslanik iz Demokratske stranke.
I iskustva drugih, to bi bilo zanimljivo čuti. Hoćemo da se poredimo s regionom ili hoćemo da se poredimo sa malo daljim susjedima koji su takođe imali iskustva, ali su uveli jedan određeni sistem i kad postoji sistem, onda nema ovoga o čemu pričamo.
Po mom mišljenju ne bi trebalo se poredimo mnogo sa regionom, jer tu stvari stoje verovatno gore nego u Srbiji. Ne bi sada pominjem te države, znate na koje mislim. Stvari ne stoje najbolje ni u ostatku sveta. Razumete, javne nabavke, kad država nešto kupuje, to je uvek potencijalni rizik i vrlo često se taj rizik i ostvari da će doći do zloupotrebe. Stvari je samo u tome da li država reaguje na to, da li država više puta vidi da se nešto dešava i ništa ne učini, ili posle nekoliko zloupotreba se nekom upali lampica i on krene da pretresa sam sistem s jedne strane, a s druge strane da daje konkretne odgovore u vidu, u smislu hapšenja, u smislu procesuiranja drugih i tako dalje. Mi čak nismo naišli ni na najobičniju disciplinsku odgovornost, verovali ne, po našim ministarstvima. Dakle, pošto je jedan metodologija ovog našeg istraživanja podrazumevala između ostalog i polustrukturisane intervjue sa velikim brojem ministarstava i drugim državnim organima u Srbiji, na naša pitanja, ok, sad je našao državni revizor i dao vam je, ne znam, nekoliko desetina preporuka da napravite svoj rad. Takođe vam je podnoj jedan broj prekršenih, pa čak i krivičnih prijava. Otkrio je velike probleme u vašem ministarstvu. Koliko je bilo disciplinskih postupaka koje ste pokrenuli? To je najčešće zivilo vrlo čuđenje kod viših državnih službenika na položaju u ministarstvima. Ne postoji taj koncept odgovornosti. Zašto bi neko, osim u ministarstvu odbrane, gde inače disciplina sastavni deo rada, u drugim ministarstvima je to izazvalo zaista čuđenje. Takođe, postoji i redovno ocenjivanje godišnje državnih službenika. Postoji vanredno ocenjivanje kvartalno po zakonu o državnim službenicima. Na pitanje da li je ikome smanjena ocena, makar s petice na četvorku, zbog toga što nije nešto uradio kako treba i što je konstatovano izveštaju državne revizorske institucije, vi vidite da uopšte, jedno opšte odsustvo veze između onog što zovemo upravljanje, menadžment u državnim organima i finansijske odgovornosti.
Tužno i ružno, što bi rekli.
Pa dobro, može da se unaprijed.
Ali može i zato požurite što pre sa državnim revizorom i podnesite ovu inicijativu. To je nešto što građani kao od vas i očekuju. I ja ću samo podsjetiti da je državna revizorska institucija u prošloj godini otkrila neregularnosti u javnim nabavkama od oko 800 miliona evra, a evo kako su bili kažnjeni, bili ste vrlo slikoviti. Hvala i nadam se da se uskoro čujemo sa informacijom da su ovu vašu inicijativu ne samo prihvatili, to ne sumnjam da će prihvatiti, nego da krenu i da rade.
Hvala vam.
Bio je to Nebojša Lazarević, direktor Centra za evropske politike. Stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Make me your radio.
heroes, baby. If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken trappy, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. This is the last girl that played me, left a couple cracks. I used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, I'd sing it softly in your ear and grab you by the hands. Keep me stuck inside your head like your favorite tune. And no, my heart's a stereo, the only place for you.
My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh. Make me your radio, and turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo.
If I was an old school 50-pound boombox, would you hold me on your shoulder wherever you walk? Would you turn my volume up in front of the cops and crank it higher every time they told you to stop? And all I ask is that you don't get mad at me when you have to purchase Mad D batteries. Appreciate every mixtape your friends make. You never know, we come and go like on the interstate. I think I finally found a note to make you understand. If you can hit it, sing along and take me by the hands. Keep me stuck inside your head like your favorite tune. You know my heart's a stereo, the only place for you.
It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh. Make me your radio, and turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo.
Letnje Cineplex slaganje je počelo. Od 1. jula do 1. septembra uz svaku kupljenu ulaznicu u Cineplex bioskopima čekate deo slagalice. Sakupi 4 dela, sastavi ih i zameni za letnji jumbo meni. Sakupi, spoji i osvoji. Cineplex, doživi pravi bioskop. Više informacija na cineplex.rs i Facebook stranici Cineplex Srbija.
Eko.
Radio Beograd 1 na 13. egzitu. Specijalna emisija već od srede, sreda, četvrtak i petak od 18 do 19 časova. A provod sa tvrđave nastavljamo i u nedelju ujutro od 11 do 12 sa živom svirkom u našem studiju. Moje ime je Katarina Epštejn i upoznaću vas sa nekim divnim ljudima.
Talasanje.
10 je časova 33 minuta, slučajno ili namerno, ili nam je zaista tako vruće ovo leto, ne samo po temperaturama, već i po svemu onome što se dešava. Pričali smo prvo o javnim nabavkama, a sad u ovoj našoj dobro poznatoj čuvenoj zemlji čuda, o jednoj, rekla bih, čarobnoj formuli. Čarobna formula vladanja.
Tanja Milikić, zdravo. Zdravo i dobar dan. Skraćeno ČFV, o tome ćemo danas govoriti.
O čarobnoj formuli vladanja i pretpostavljam da si se bavila i time u čemu se razlikuju i koje su zajedničke tačke svih onih koji žele ovde da vladaju.
Evo, pokušat ću da objasnim i mislim da ta formula ovde veoma dobro uspeva, samo što i u između različitih formula ima nekih nijansi, ali ići ćemo redom, pa ćemo probati da uđemo u tajnu te čarobne formule. Stojeći u dovratku nove vlade, Ivica Dačić je pre par dana rekao da će uši da počupa svima koji prete neosnovanim poskupljenjima. Ne baš tim rečima, ali smisao je taj. Baš u času kada su se pitomom stanovništvu zemlje čuda narogušili i struja i gas, Sodoma i Gomora novih cena u najavi. Već skrojen za premijera, skočio je da telom zaštiti nejač. Izjavom koja mu se može računati u prvu premijersku. Neće imati milosti ni prema kome ko ne radi u interesu građana. Hoće li se osvrtati na to ko je u kojoj stranci? Naravno da neće. Sve je to od nekud delovalo poznato. Od davnina. Tako smo i došli do današnje teme čarobna formula vladanja u zemlji čuda. Večna. Menja se tek u nijansama. Srž je ista. Kad je teško, reci nešto lepo i utešno. Zagrmi na silnike. Budi građaninu i otac i majka. Ako ih nešto boli, poljubi da prođe. Kad ne ljubiš, udaraj pesnicom o sto. Ako im i ne bude bolje, bit će im drago. Sve je to zapisano u formulama. Ali krećemo hronološki. Jedna od najstarijih, pomalo pregažena vremenom, ne sasvim, je formula čvrste ruke iz filma Varljivo leto.
I životinju možeš da doteraš u red, a kamoli mladu usijanu glavu. Samo je potrebna
čvrsta ruka.
E, to je nešto što nama sasvim sigurno ne nedostaje. Čvrsta ruka, vidim da su svi krenuli da udaraju tim pesnicama o sto.
Jest. Od vajka da političari zemlje čuda tragaju za čarobnom formulom vladanja i nepogrešivim instinktom je pronalaze. Da li je čvrsta ruka ili nešto drugo, u tome se oni razlikuju. To je jedna od retkih stvari koja njima ide od ruke. Za to imaju kefalo, imaju feeling, imaju najoštrija čula na svetu. Možda ne mogu da naprave nemačko ili japansko ili indijsko privredno čudo, ali ovo mogu i vezanih očiju. Prosto za to ih je Bog dao. Da znaju šta građanin zemlje čuda voli da čuje, šta mu smiruje i razgoni strahove, sa kojom pesmicom najlepše tone u san. Sledi jedan insert iz predizborne kampanje. Knjaževac, april mesec, Ivica Dačić, sa sloganom Jasno, čvrsto, odlučno. Sve po pravilima ČFV, čarobne formule vladanja.
Ja govorim tako da me narod razume, zato što ja razumem svoj narod. Sa druge strane, naša politika je čvrsta. To ne znači samo da mi sad pretimo nekom da će biti čvrsta ruka, mada ubeđen sam da Srbiji zaista treba neka čvrsta ruka da je vodi u nestabilno vreme. Jer znate šta, i kad imate neku prirodnu nepogodu ili kad vozite auto, ako ne držite čvrsto volan, te ode auto u stranu.
Očigledno nema problema sa čvrstom rukom.
I pre nego što je seo za volan, novi premijer je rešio da poentira. Tako što će uhvatiti bika za rogove, to jest ona poskupljenja u najavi. Zašto da ne, kad je tako jednostavno? Dohvatiti se verbalno i beskompromisno sa strujom i gasom. E sad, građanin zemlje čuda bi se lako mogao prisjetiti svog bogatog iskustva, koliko u pitanjima lične i opšte ekonomije pomaže ta politička grmljavina. Ali šta da mu radite kad voli da sanja? Dokle god može.
To misliš na građane?
Na građane, naravno. I voli da veruje taj građanin da su čuda moguća. Da će neko ukoriti gazdu struje i gasa, posle čega će svi živeti dugo i srećno. A šta se dešava u zbilji? Prozvani se na trenutak povuče, sve po pravilima ČFV, na trenutak kaže. Govori generalni direktor EPS-a Dragomir Marković i kaže, nisam ja.
Prvo i prvo, nisam ja rekao da treba struja poskupio 70%, već je to studija Svetske banke, koja je objavljena u svim našim medijima još pre 6 meseci, rekla da struja u Srbiji treba da poskupi u narednim godinama za 40 do 80%. To je, znači, i studija Svetske banke.
I sad bio je čovek ukoren i šta se onda desilo?
I sledi sad drugi čovek. Još je jedan ukoren, drugo optuženi, da se malo slobodnije izrazim, po pitanju poskupljenja i packi od Man to Be premijera je Dušan Bajatović. Dačićev partijski kolega, inače. To bi već trebalo monumentalno da deluje, sigurno i deluje. Dačić proziva, Bajatović ćuti, kao što i treba po pravilima formule. Formula podrazumeva da se poštuje hijerarhija. Ćutiš kad predsednik kritikuje. Nije ni Bajatović od juče. I sam je u svom sektoru praktikuje besprekorno tu čarobnu formulu. On je 3 u 1. Uspešni menadžer, spahija i narodski čovek. Ali nada sve domaćin i gazda. Baš kao što, reklo bi se, građanin zemlje čuda voli. Sledi odlomak iz jednog vrlo zanimljivog serijala, tako reći epopeje, pod naslovom Radni dan Dušana Bajatovića. Ovo je odlomak iz 6. dela, verovali ili ne, april 2012.
Ono što je specifično u ovom slučaju, ovde je u skladu sa javnim nabavkama vlada bila raspisala tender i posao je dobio privatnik koji je umeđu vremenu bankrotirao. I onda su se svi u 5 do 12 setili koga da pozovemo kad je u pitanju gaz, pa zovete Srbija spas, jel tako? Dobar dan, ljudi. Može li se? Poštovanje. Ste dobro? Je slušaju ove gazde kapitaliste ili...
Mora.
Jel daju plate? Dobro, 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 dobro. Ako ne daju plate na vreme, da zovete mene.
Dakle, čovjek se spustio među narod i
videli smo kako se to
radi. Bi naložio njegov gazda.
Znači, ako privatnik iz ove firme koja je unajmljena da obavi ove poslove, ako nešto nije jasno da razjasnim, ne daje firme radnicima, kao što ih je on lepo pitao, po pravilima čarobne formule vladanja, njega treba da zovu. Čuli ste da malo pre on kaže jednu zgodnu, kako je on preoblikovao ime svoje firme, Srbija Spas.
Da, ako tražite spas, pozovite Srbija Gas.
Tako da to, mislim, govori takođe ilustrativno o ovoj čarobnoj formuli. E sad, Bajatović možda jeste gazda, ali neka mi ne zameri. Znamo i za krupnijeg, kako gazdu, tako i domaćina. Taj se zove...
Dragan Marković.
Palma.
Dobro.
Njegova formula je jedna od onih koje najbolje rade. Rade kao sat na spahiluku koji on prekriva svojom širokom i okrepljujućom senkom. Građani tog parčeta zemlje čuda pozdravljaju ga raširenih ruku, poljupcima i povicima podrške na svakom koraku. Znači, u redu je, znači super je, plus traje. Ovo što sledi zabeleženo je 2007. godine u reportaži televizije koja se tada zvala Fox.
Ovo sud čak i ostavi, ovo se organizovali zbog nas.
Pa nismo zbog vas. Pa vidite da se radi, evo sad se rade bandere, vidite. Znači, obilazimo gradilišta.
Dobro.
Znači, nije ovo došlo zbog televizije Fox. Možda je za vas to čudno, zato što drugi političari vas vode u kancelarije.
Čudno mi je da vas sud čeka.
Vode vas u kancelarije pa slušate kako razgovaraju telefonom, a ja idem da se gledam u oči sa biračima, sa građanima i onda i pitam, da li ste vi zadovoljni ili niste? To je poenta i razlika između nas iz unutrašnjosti i onih iz Beograda.
Da.
Dobar dan!
Dobar dan!
Kako je? Bolje vas našli.
Dobar dan, gospodine
predsjedniče. Evo danas u goste nam je došla... Bolje vas našli. Da li su asfaltirane sve ulice koje smo rekli?
Jesu!
Ne čujem dobro.
Jesu!
Dobro.
Više od toga.
Da, Bože, da zahvalimo gospodinu predsjedniku Markoviću, kompletnoj opštini, da se mnogo u ime kompletnog sela zahvalimo. Stvarno, ono što je obećao, to je ispunio.
Pazite, e vidite šta hoće ovi naši prijatelji iz Beograda. Kažu da smo mi vas spremili da vi hvalite mene. Pa gađite.
Vi nekad malo organizujete da vam se oni dira?
Ne. Pa oni su ljudi koji su bili ispred prodavnice tamo i okupili se, čuli dolazi predsednik. Razumete, spontano. Znači, videli ste, nije to ništa bilo sugestivno da i mi sad šapnemo da šta će oni da kažu. Oni su rekli ono što misle, ali gde god smo otišli u bilo koje selo, oni hoće da se neka ulica zove Pavle. Ja to nisam dozvoljavao. Znači, čak i nisam dozvoljavao da mi daju tamo priznanja, ovo, ono, ne. To je moja obaveza.
Kako su rekli, ne, 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 ne.
Ne, 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 nije njih niko organizovao, mada su neki posle u tom prilogu rekli da su znali da televizija dolazi u 9 sati, ali su slučajno našli ispred prodavnice pili pivo ljudi.
Ali Palma je rekao nikad nije zbog televizije i čovek voli ljude da pogleda u oči.
E sad mi možemo tu da se smejemo i šalimo, međutim to jeste formula koja funkcioniše. Međutim, postoji još jedna formula koja takođe funkcioniše, a to je politička formula porodice Krkobabić. Originalna, verbalno kitnjasta, ponekad bizarna. Mnogi su skloni da u njoj prepoznaju dah dela Dušana Kovačevića. Nema u tome ničeg neobičnog i nema razloga za ljutnju. Pod šarenim suncobranom zemlje čuda ima mesta za sve. Što je koncept živopisniji, to zemlja čuda sa više osnova nosi svoje ime. U prvom delu Milan Krkobabić odgovara na pitanje voditeljke TV Centar emisija Usijanje. Kakvu budućnost ima Srbija kada mladi spavaju do 3 popodne i ne rade ništa? Godina je 2010. A Krkobabić mlađi će odgovorom i pre svega tonom demonstrirati svoj osebujni stil. I to se primilo na političkoj njivi zemlje čuda, što će reći okej.
Pa pazite, ne treba ni mlade optuživati da se probude ujutro, onda bi konstatovali da nemaju šta da rade, jel? I onda neki od njih su zaključili da im je bolje da spavaju do 11. Ako dozvolite samo jednu kratku napomenu. Godine iza nas, od 90. nisu bile kobne u smislu ratnih razaranja, privrede, privrednih postrojenja, puteva i mostova, nego upravo gubitkom ovih radnih navika, gubitkom odgovornosti. Mi jednostavno danas imamo čoveka koji luta, koji ne shvata da mora da radi.
To je dakle rekao Krkobabić mlađi o poletarcima.
E sad, dve godine kasnije, isti Krkobabić mlađi, međutim primetit ćete izrazitiju snagu u glasu i nastupu. Logično, jer formula je počela da daje rezultate.
I da deluje.
Naravno, Krkobabići su u usponu, spremaju se za ulazak u vladu i postavljaju uslove. Tvrdi pregovarači, kao što se videlo, sa posebnim smislom za humor, to bih izdvojila. Ovo je izjava iz vremenske tačke u kojoj se još nije znalo da će sve biti okej, da će sve biti potpisano i zapečaćeno poljupcem. Krkobabić je oštar, zagonetan i ako sam ja dobro razumela njegov decentni humor, pravi neke paralele sa veštačkom oplodnjom.
Treba malo strpljenja. Bože moj, ovo je drugi pokušaj. Ja nisam siguran, vi znate da kod tih pokušaja kažu koji je treći najbolji, jel? Mi smo u gradu finansirali taj drugi i treći pokušaj, to znate. Birač 6. maja, složit ćete se sa mnom, ne zna ono što zna danas. Da se slažete?
Možemo da se složimo ili
možda
ne,
ali... Možda bismo se složili kad bismo razumeli što je teo da kaže. Ja bar.
Ali se meni čini da se umešao još nečiji sektor.
Pa jeste, to su sve zajedno radili, koliko sam ja shvatila. E sad, ako se već bavimo svim nijansama čarobnih formula vladanja u zemlji čuda, ne možemo preskočiti ni Aleksandra Vučića. Dakle, govorimo o ljudima koji su sada na vlasti. Njegov stil je u najkraćem lirski, recimo pesnici realisti 19. veka. Sav od emocija, sav poistovećen sa narodom. Njegov kredo je, šta vi pomislite, evo ja sam već rekao. U njegovoj formuli sve je jednostavno, lako i očigledno, i može, i biće, onako kako je oduvek bilo na ceni u zemlji čuda, zabeleženo marta ove godine kada je u predizbornoj kampanji posetio Železnik. Nakon obilaska pijace obratio se okupljenim građanima, a potom više od sat vremena proveo u neposrednom razgovoru sa njima.
Pa dajte da napravimo kancelariju za brze odgovore. Dajte da napravimo mesto gde ćete da dođete. Što morate da poznajete predsednika opštine koji ništa ne radi po ceo dan sem ima svoje kombinacije? Što morate da poznajete sekretara? Što morate da poznajete ovoga ili onoga? Što morate da poznajete bilo koga? Da platite viski, da platite kafu, da platite cigarete, da platite mito, da platite bilo šta. Mi ćemo da uvedemo zakonsku obavezu za državne organe da sve moraju da sprovedu u roku od 2 meseca i da vam dostave sve papire neophodne. I više nikog ne morate da poznajete.
Ne moramo nikog da poznajemo, sve je razumljivo, sve je jasno.
Sve je jednostavno, kao što narod voli. Ili se bar misli da narod
to voli. Ili kako narod voli da čuje.
Vučićeva formula kaže: ja primećujem sve što boli malog čoveka. Ja mogu da popravim to što tišti malog čoveka. Na svako pitanje ima odgovor i nepreterano komplikovano rešenje. Kao što se i traži, rekao smo, u zemlji čuda.
Ovde u Železniku nema kanalizacije. Pričate o 21. veku, a ljudi nemaju kanalizaciju. Ljudi nemaju ni uredno vodosnabdevanje. Pa mi bismo legalizaciju sproveli po najnižim mogućim cenama. Pa kad sprovedete po najnižim mogućim cenama na 200.000, 300.000 objekata, pa to je opet ogroman novac. I taj ogroman novac odmah ulažete u komunalnu infrastrukturu. Pa ovde su sve domaćini sami gradili i priključke za električnu energiju pravili i sve. Pa dajte ljudi da tim novcem koji dobijemo tu masu sredstava izdvojimo i da ljudima vratimo. Kroz kanalizaciju, kroz asfaltiranje ulica, kroz bolje vodosnabdevanje, kroz sve ono što je potrebno ljudima da bi normalno i dobro živeli.
Ja se nadam da je ovo bio lapsus da vratimo ljudima kroz kanalizaciju.
Misli se uz pomoć kanalizacije, izgradnje kanalizacije. Međutim, bitno je da je sve to jednostavno, ali na drugoj strani postoje ljudi koji smatraju da nije sve baš tako jednostavno i to su stručnjaci koji kvare ove političke, čarobne političke formule vladanja. Sve čarobne formule vladanja mogli bismo sad na kraju da sagledamo u stvari kao političku robu, jer one to i jesu, na izgled raznolika ponuda na političkom pazaru zemlje čuda. Šta se nazire ispod površine, reći će profesor Miodrag Zec, koji je aprila meseca gostovao u emisiji Radio Televizije Vojvodina 1 na 1.
Ovde se želi plitko oranje, ovde se želi simulacija života. Mi imamo jedan antropološki slučaj da je vladanje uvijek ovde personalno. I ovde vi možete imati koliko ugašta institucija. Pa ne mogu da institucije da deluju pošto je sve povezano za jedan centar moći. I vi možete 1000 imati agencija, regulatori, to sad imam i šta se desilo, ništa, desilo ništa. Ne, prosto je, koncept je drugi ovde. Pa ovde se radi o nekoj vrsti antikomunističkog komunizma. I ti si verbalno napustio komunizam, a zadržao kao proceduru i mišljenje. Evo imamo jedno pitanje. Ako nemaš ekonomiju koja može da proizvode kvalitetan i rentabilan proizvod koji će neko sa radošću kupiti, kako ti možda imaš političko tržište? Političko tržište koje proizvodi kvalitetnu robu. I mi nemamo kvalitetnu robu. Mi imamo deklaraciju. Kao što imamo lažne proizvode u dijetore, kaže mršaviš 5 kila nedeljno, a ti su stvarno debljaš. Tako imaš i ovde političku poruku da se nešto uradi se potpuno suprotno. Vi nemate javnost. Vi imate jednog unesrećenog građanina koji je samo besrabren da misli svojom glavom i vi imate taj jedan podanički mentalitet kod nas. Vi ste srušili tu individu. Kažu, radit ću ja nešto sam za sebe.
Kako se to zove, podanički mentalitet ili plitko oranje?
Jeste, u stvari, šta bi mogla biti poenta? Nisu oni krivi što šalju takve fantastične poruke u čarobnim formulama vladanja.
I što lupaju pesticom sto.
Da, nego smo krivi, odnosno su krivi oni koji to tako potpuno otvorenih očiju ili zatvorenih očiju prihvataju bez ikakve rezerve. Eto, to je bila današnja priča u zemlji čuda.
Svojevremeno smo hteli i rubriku Šta je bilo posle, nije bilo ništa, možda je i uvedem.
Da, samo što zvuči malo turobno, jel da? Jer znamo uvek odgovor na svako
pitanje. Onda ćemo
pitanje.
Se držati ove zemlje čuda. Hvala, čuli ste Tanju Milikić.
this game without you, without you, without you, without you, without you, without you. I am lost, I am vain, I will never be the same without you, without you.
Without you, without you, without you, without you.